Πως είμεθα στις άλλες ομιλίες και συγκεκριμένως στην περασμένη ομιλία. Θα ενθυμίσετε ότι μιλήσαμε από τη Μεγάλη Παρασκευή. Είχαμε μιλήσει και σε μία ακόμη ομιλία στη σειρά των ομιλιών περί Μεγάλης Εβδομάδος. Απόψε το βράδυ να μιλούσα μερικά αναφορικώς με το Μεγάλο Σάββατο. Αυτά τα οποία Θεού θέλοντος θα μιλήσω θα είναι παρμένα από τα κείμενα ούτως υπήν του Μεγάλου Σαββάτου, από τα κείμενα δηλαδή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία βοηθάει τον άνθρωπο στο δόγμα, να καταλάβει ο άνθρωπος το περιεχόμενο της εορτής, το περιεχόμενο της ημέρας, το περιεχόμενο γενικά της προσπαθίας. Εμείς είναι αλήθεια ότι παρακολουθούμε, αλλά δεν παρακολουθούμε, διότι τρώγομαι αλλά δεν αφομοιώνομαι. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι δεν μπορούν να ερμηνεύσουν. Παρότι σήμερα υπάρχουν πολλά βοηθητικά βιβλία, τα έργα κατεξοχήν που έχει κάνει τελευταίος ο πατήρ Επιφάνιος, γενικά του Τριωδίου, πολλούς έβγαλε από τη δυσκολία το να εννοήσουν τι θέλουν να διδάξουν αυτά τα κείμενα. Ο Χριστός μας ευρίσκεται από χθες, όπως τα λέγαμε, ευρίσκεται στον τάφο. Στον τάφο βέβαια ευρίσκεται σωματικό. Στον Άδη δε μεταψυχής. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Άλλο τάφος και άλλο Άδης. Ο τάφος έχει σχέση με το σώμα χωρισμένο από την ψυχή. Και ο Άδης έχει σχέση με την ψυχή ξεχωρισμένη από το σώμα. Ξέρετε, έμεινε εκεί κάτω 33 ολόκληρες ώρες. Όσα χρόνια έκαμε εδώ που μίλησε με ψυχή και με σώμα στους ανθρώπους, τους έχοντας ψυχήν και σώμα. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι ο Χριστός μας είναι ο και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης σωτήρ. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο βάσει του οποίου σώζεται ο άνθρωπος. Ο συγγραφέας των πράξεων, Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, έχει γράψει στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων, στίχος 12, τα εξής. Και ουκ εστιν εν άλλο ουδενή η σωτηρία. Δεν είναι άλλο πρόσωπο που μπορεί να προσφέρει σωτηρία. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει σε άλλο πρόσωπο για να βρει σωτηρία. Ουδέ γαρ όνομα εστί έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ σωθήνε ημάς. Τιμή του Ιησού. Ο Ιησούς λοιπόν είναι αυτός ο οποίος είναι ο σωτήρ όλων των ανθρώπων από Αδάμ μέχρι και του τελευταίου ανθρώπου της συντελείας των αιώνων. Ηργάστη όπως για τους ανθρώπους που ευρίσκονται ζωντανοί εδώ, έτσι και για τους εκεί. Εδώ έστειλε έναν πρόδρομο. Και εκεί έστειλε έναν πρόδρομο. Προκειμένου να έρθει εδώ, έστειλε τον τίμιον πρόδρομο και εκήρυξε να ετοιμάσει λαόν. Εκήρυξε μετάνοια. Προκειμένου δε να πάει με την ψυχή του στον Άδη, Έστειλε και εκεί πάλι πρόδρομον, τον Ιωάννη τον πρόδρομον. Δεν είναι τυχαίο γεγονός το ότι ο Ιωάννης αφέθη και απεκεφαλίστη στην κακία μιας γυναικός. Η Εκκλησία μας, η οποία έχει Πνεύμα Θεού και έχει συλλάβει το νόημα, λέγει ότι η αποκεφάλιση στη τιμία της κεφαλής του προδρόμου, οικονομία γεγονέτης θεϊκή. Είναι και τη ενάδη ευγγελισή θεών φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Έχει τη γνώμη μόνον η κακία της Ηρωδιάδος ή το εκείνη που αποκεφάλισε τον Ιωάννη? Όχι. Συνηγόρησε, άφησε και ο Θεός να εκδηλωθεί η κακία εκείνη, ταυτόχρονα εξυπηρετήτω το έργο του Κυρίου. Και έστειλε και εκεί κάτω και εκήρυξε στα ενφυλακή πνεύματα και κατέβηκε ο ίδιος έπειτα αυτές τις 33 ώρες και εκήρυξε στα ενφυλακή πνεύματα. Πολλοί, παρότι διαβάζουν τα σγραφάς, δεν τα έχουν συναντήσει αυτά τα πράγματα. Και λέγουν ορισμένοι ότι δεν υπάρχει χωρίων που να πιστώνει αυτά τα δύο γεγονότα. Ακούστε λοιπόν. Σας διαβάζω από την επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, την καθολική, στο γάμα κεφάλαιο, στίχος 18-20. Ο Χριστός λέγει άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων. Πέθανε, λέει, μια φορά ο δίκαιος για μας τους αδίκους. Δεν είχε δικές του αμαρτίες, τις δικές μας επήρε. Ή να ημάς προσαγάγει το Θεό για να καθαρίσει τις αμαρτίες δικός μας, να πληρώσει το χρέος το δικός μας και να μας παρουσιάσει ελευθέρους, καθαρούς στο Θεό. Από αγάπη, από καλοσύνη. Θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι. Θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι. Αυτό το εδάφιο άνω των 10 αιρέσεων έχει φτιάξει. Γιατί? Διότι ερμήνευσε ο καθένας με τη λογική του. Ακούστε ένα χοντρικό πράγμα επάνω, μια χοντρική ερμηνεία των Ιεχωβητών επάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν ξέρετε, οι Ιεχωβείτε δεν παραδέχονται ότι ο Χριστός μας πήρε τη σάρκα του, ότι πήρε το σώμα τότε ανέστη, και το υποστηρίζουν με βάση αυτό. Ότι λέει, ορίστε, απέθανε, θανατωθεί σαρκή. Αλλά αυτός που βγήκε, λέει, βγήκε πνεύμα επάνω. Η σάρκα άρα δεν βγήκε επάνω, έμεινε κάτω. Πάει, χάθηκε η σάρκα. Και πιστεύουν ότι πήρε κάποιο ίδιο δικό του σώμα, δεν ξέρω τι, το οποίο χρησιμοποίησε, του το έδωσε ο Ιεχωβά και χρησιμοποίησε κλπ. Εφόσον, όπως καταλαβαίνει ένας απλούς άνθρωπος, δεν εννοεί αυτό ο Χριστός μας ή το τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, χωρίς η ανθρωπίνη φύση να αφομοιούται από την Θεία, ούτε η Θεία να αφομοιεί την ανθρωπίνη φύση. Όπως ήτο ομοούσιος το πατρί κατά πάντα, έτσι ήτο και ομοιούσιος τη μητρή κατά πάντα. Όπως ήτο ομοούσιος με τον πατέρα και ήτο ο Θεός, έτσι είναι ομοούσιος και με τη μητέρα και είναι άνθρωπος. Η ανθρωπίνη φύση, η σάρξ, εσταυρώθη. Όμως είχε και θεία φύση, πνευματική φύση, και η πνευματική φύση ανέζησεν την σαρκική φύση. Αυτό λέει εγώ. Θανατωθεί σαρκή, ζωοποιηθείς όμως δια του πνεύματος, γιατί ήταν και Θεός και ζωοποίησε τη σάρκα του. Άλλωστε ο Παύλος, συγγνώμη, ο Πέτρος, όταν απολογείται την πρώτη μέρα της Πεντηκοστής, τους απέδειξε και τους είπε ότι δεν θα έμενε η σάρκα του στη γη μέσα, αλλά θα το ανέστη μια μέρα. Ό,τι γράφει ο Δαβίδ, ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδου, ουδέ δώσεις των οσιών μου ειδήν διαφθοράν. Η ψυχή του είναι η ψυχή του. Το οσιόν του είναι το σώμα του. Ούτε το οσιόν μου λέει να δει διαφθοράν. Το έχει γράψει. Αλλά και τους το λέγει. Το ανασύρει αυτός ούτως ο Απόστολος Πέτρος από τη γραφή δια Πνεύματος Αγίου. Άρα η γραφή είχε γράψει το πώς θα γίνει το θέμα, πώς θα γίνει το πράγμα. Όμως σας λέγω, άνω των 10 αιρεσιαρχών, και σε δείτε πόσος κόσμος έχει χαθεί κοντά τους. Από αυτό το εδάφιο που γράφει εδώ ο Παύλος, ο Πέτρος, ότι εθανατώθη εν σαρκή, αλλά ανέζησε ανέστη εν πνεύματι. Είναι δύο πράγματα ο Χριστός μας. Συγκεκριμένος εγώ τα βρήκα ως εξής. Στο εθανατώθη εν σαρκήν εζωποιήθη δε πνεύματι. Χωρίς να λάβει καμία αλλίωση απαθής η φύση της θεότητος, ούτε παθητή η φύση ανθρωπότητος. Δύο πράγματα ξεχωριστά. Δεν επηρεάστη το ένα από το άλλο. Ένας Ιησούς, αλλά με δύο όψεις. Ανθρωπίν και θεία. Εγώ είμαι ο Παναγόπουλος. Ορίστε η θεία μου φύση, ορίστε και η ανθρωπίνη μου φύση. Ένας και ο αυτός. Η ψυχή μου πάει στον Άδη και το σώμα μου πάει στον τάφο. Ένας όμως, με δύο φύσεις. Ανθρωπίνη και θεία. Χωρίς η μία να καταστρατηγεί την άλλη. Δεν αφομοιώνει το δεξί μου χέρι το αριστερό. Ούτε το αριστερό μου το δεξί. Παρότι είμαι ένας και ο αυτός. Κατά το μεν Θεό και Πατρί είναι ομοούσιος, όπως σας είπα. Κατά την θεότητα είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Της δε ανθρώπης και τη μητρή είναι ο αυτός ομοούσιος κατά την ανθρωπότητα. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Άλλωστε αυτό που σκανδαλίζει πολλούς και δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν αυτά τα δύο, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και αν θελήσει κανείς να πάρει το Ευαγγέλιο της ζωής του Χριστού, πρέπει να το μοιράσει το Ευαγγέλιο σε δύο μεγάλα κεφάλαια. Το μεν έργον είναι και αποδεικνύει την ανθρωπότητα του Ιησού, το δε είναι που αποδεικνύει τη θεότητα του Ιησού. Αν τον βρω όπως προχθές στην κολυβήθρα της Βηθεσδά και έναν άνθρωπο παράλυτον με έναν λόγο τον σηκώνει έπειτα από 38 χρόνια, είναι ανθρωπίνης φύσεως ενέργεια και δύναμη σε αυτή. Μεθαύριο θα τον δούμε στη Σαμαρίτιδα στο φρέαρ του Ιακώβ. Μια γυναίκα με 6 άντρες. Είναι δυνατόν μέσα σε λίγα λεπτά που έγινε μια συζήτηση επί του πηγαδιού εκεί να αλλάξει φύση της και να ξεχάσει και το σταμνί? Δεν είναι δυνατόν. Μόνον ένας Θεός μπορεί να κάνει τέτοιες μεταβολές. Παρακάτω τον δούμε να πτύχαμε με λίγο χώμα και με λίγο σάλιο να φτιάχνει το πιο λεπτό εξάρτημα του ανθρωπίνου σώματος. Είναι άνθρωπος αυτός? Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος. Περιπατεί επί της θαλάσσης. Εκβάλλει δαιμόνια. Ανοίγει τάφους. Ξέρει από μακριά ότι ο Λάζαρος απέθανε. Αυτά είναι της θείας φύσεως. Της θεότητός του ενέργειας. Όμως αυτός είναι και άνθρωπος. Παρελθέτω απαιμεί το ποτήριον. Είναι ανθρωπίνης φύσεως αυτή η αδυναμία. Κλαίει, δακρύζει. Ο άνθρωπος δακρύζει. Ερωτά, πού τον βάλετε τον Λάζαρο? Μας ήξερες από μακριά ότι πέθανε και δεν ξέρεις τώρα πού τον βάλανε? Μα θέλω να τους δείξω ότι είμαι και άνθρωπος. Μάθημα κάνω. Να μην με έχουν μόνο ως Θεό. Κοιμάται. Σήκω, χανόμαστε. Κοιμάται. Όλα αυτά λοιπόν είναι ανθρωπίνης φύσεως. Και σιγά σιγά ανεβαίνει. Σοφία και ηλικία. Δεν γίνεται μικρομέγαλος. Δείχνει λοιπόν και τις δύο όψεις. Με τα θαύματά του τη θεότητά του και με τα πάθη του την ανθρωπότητά του. Ήταν λοιπόν ως άνθρωπος και Θεός. Η ανθρωπίνη φύση, η μεν ψυχή του επήγε στον Άδη, η δε το δε σώμα του των οσιών του έμεινε στον τάφο. Η θεϊκή φύση που ήταν μαζί εν πνεύματι, ζωοποίησε το σώμα Τι άνευ, δεν είπε εγώ θα τη δώσω και θα την πάρω. Ούτε θα μου την πάρουνε, ούτε θα μου τη δώσουνε. Θα τη δώσω θεληματικά και το είδατε προχτές, και κλείνα στην κεφαλή, παρέδω και το πνεύμα. Πέθανε την ώρα που ήθελε, το έδωσε αυτός το πνεύμα. Και θα την πάρει την ώρα που θέλει. Έχουμε πει κι άλλη φορά των ωραίων χαρακτηρισμών αυτών και της όλης αυτής υποθέσεως τον κλείνει σε λίγα λόγια ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου ο Πρόκλος, λέγον «Ορώ τα θαύματα του Χριστού, ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη που καρνούμε την ανθρωπότητα». Μέσα στα λίγα λόγια αυτά υπάρχει όλο το νόημα των δύο φύσεων του Ιησού. Εδώ λοιπόν λέγει ότι ο Απόστολος Πέτρος, ότι ο Χριστός εθανατώθη μεν σαρκή, όμως ζωοποιήθη εν πνεύμα. Ενώ και της ενφυλακή πνεύμαση, στην ενφυλακή πνεύμαση, ποια είναι φυλακή, ο Άδης. Υπήρχαν εκεί πνεύματα στον Άδη. Πορευθείς εκήρυξεν. Πορευθείς εκήρυξεν. Εδώ είναι μία απάντηση σε εκείνους που κακώς ερμηνεύουν ότι πάντας ανιστά. Τους θέλοντας ανιστά. Πάντας τους θέλοντας ανιστά. Όχι πάντας ανιστά, διότι εάν ανιστούσε τους πάντας, ανεξαρτήτως θέλουν δεν θέλουν, τότε δεν υπήρχε λόγος να πάει κάτω. Από μακριά μπορούσε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ευγάτε όλοι επάνω. Δεύτερον, δεν υπήρχε λόγος να τους κηρύξει. Το κήρυγμα προϋποθέτει αποδοχήν. Αφήνει το αυτεξούσιον του ανθρώπου ελεύθερο. Εγώ αυτή την ώρα ομιλώ. Είσαστε υποχρεωμένοι να πιστεύσετε σε αυτά που ομιλώ. Δύναστε να τα δεχτείτε, δύναστε να τα απορρίψετε. Μερικά να δεχτείτε, μερικά να απορρίψετε. Όλα να τα δεχτείτε ή όλα να τα απορρίψετε. Δεν είστε ελεύθεροι. Αυτό το σκοπό έχει το κήρυγμα. Δεν εκβιάζει κανένα. Επήγε λοιπόν λέει και τους κήρυξε στα ενφυλακή πνεύματα. Απιθάσεις ποτέ ότε απεξεδέχετο ή του Θεού μακροθυμία εν τες ημέρες του Νόε. Αυτοί όλοι που επνίγησαν, που κατεστράφησαν, που πέθαναν κατά διαφόρους τρόπους και βρίσκοντος στον Άδη, σε όλους αυτούς επήγε και τους κήρυξε ο Χριστός μετάνοια και αποδοχή. Είχε στείλει γρηγορότερα τον πρόδρομο. Όπως εδώ έστειλε τον πρόδρομο προκειμένου να έρθει, έτσι και εκεί έστειλε τον πρόδρομο προκειμένου να πάει. Και οι μεν και οι δε, εάν θέλουν τον ακούν. Θα σε έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα των προδρόμων? Γιατί δεν πρόκειται περί προδρόμου, πρόκειται περί προδρόμων. Τα μεγάλα θέματα γύρω από τον άνθρωπο είναι τρία. Η πρώτη έλευση του Χριστού στον κόσμο. Η δευτέρα έλευση του Χριστού στον κόσμο και η ανάληψη και η επιστροφή του ανθρώπου εις τον παράδεισο. Αυτά τα τρία βασικά μεγαλύτερα γεγονότα, τα οποία έχουν τον πρόδρομό του. Προκειμένου να έρθει ο Χριστός εις τον κόσμο, Ιωάννης πρόδρομος. Προκειμένου να έρθει στη δευτέρα του παρουσία ο Χριστός, Ηλίας πρόδρομος. Προκειμένου ο άνθρωπος να επιστρέψει στον παράδεισο, Ιησούς πρόδρομος. Για να έρθει ο Χριστός στον κόσμο, στον άνθρωπο, άνθρωποι πρόδρομοι. Για να πάει ο άνθρωπος στον ουρανό, Χριστός πρόδρομος. Για τον Ιωάννη ξέρετε. Για τον Ηλία δεν ξέρετε οι περισσότεροι. Ο ένσαρκος άγγελος της παρουσίας Χριστού. Όχι έτσι. Ένας να το πει. Ο ένσαρκος άγγελος των προφητών ικρυπής. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος. το ψάλλουν και αυτοί που έχουν το όνομά του, αλλά έχουν μεσάνυχτα αναφορικός με την ερμηνεία του. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος. Θα ξαναέρθει ο προφήτης Ηλίας, πρώτης μεγάλης του Κυρίου ημέρας και επιφανούς. Διαβάσετε το Μαλαχία στο δέλτα κεφάλαιο, το τελευταίο του, να δείτε ότι θα ξαναέρθει. Ας λένε ορισμένοι από αυτά. Ο γέρον είναι εδώ. Εδώ είναι ο γέρον. Και δεν είναι μόνο αυτά που έγραψε. Είναι πολλά και άλλα. Και θα τα δούμε λίγαν συντόμως και τότε θα δούμε εάν και κατά πόσον είσαν αλήθεια είναι ψέματα. Στο έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους, στίχος 20-21, λέγει εκεί ότι ο άνθρωπος την άγκυρά του δεν πρέπει να τη ρίχνει στη γη. Πρέπει να τη ρίχνει, λέει, στον ουρανό, όπου ο Χριστός πρόδρομος υπέρ ημών γενόμενος. Χριστός επήγε, ήρθε κάτω, πήρε την ανθρωπίνη φύση, την εφόρεσε, μας την άφησε σε εμάς εφόσον την υγείασε, μας την άφησε σε εμάς να την κοινωνούμε και να μεταφερόμε, να αλλάζουμε κι εμείς από κοινή να γινόμαστε κενοί και μας περιμένει, λέει, πήγα επάνω και σας περιμένω εκεί. Είναι στον ουρανό ο Χριστός, πρόδρομος υπέρ ημών γενόμενος. Ο πρώτος που επήγε με ανθρωπίνη φύση είναι ο άνθρωπος Ιησούς, όπως λέγει ο Τιμόθεος στο δεύτερο του κεφάλαιο, που σκανδαλίζονται οι Ιεχωβίτες. Και εν την χάνει, μεσιτεύει υπέρ των ανθρώπων. Μεσιτεύει στον Πατέρα. Εμείς τους Αγίους, πρέπει να βάλω και αυτό, γιατί θα το εκμεταλλευτούν αυτοί, αν υπάρχουν εδώ πέρα, χρησιμοποιούμε Αγίους Μεσίτας και την Παναγία μας, αλλά όχι προς τον Πατέρα, προς τον Υιόν. Και έτσι δεν χαλούμε την ιεραρχία. Πατήρ, Υιός, Πιστός. Ο Υιός μεσολαβεί στον Πατέρα. Τον Άγιο ο Πιστός τον βάνει στον Υιόν. Στον Κύριο να μεσολαβείς. Την Παναγία τη βάζει στον Κύριο να μεσολαβείς, όχι στον Πατέρα. Πρέσβευε εις τον εξού τεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου, γεννούμε σύτρια. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, αυτό σώζει, Θεοτόκος πρεσβεύει. Τρεις λοιπόν είναι οι πρόδρομοι. Ο Χριστός μας λοιπόν εκατέβει και εκήρυξε, λέγει εδώ. Εφόσον εκήρυξε, όσοι τον εδέχτησαν. Εδώ γεννάται ένα άλλο ερώτημα και θα ήθελα να το βγάλω από τη μέση, να μην το εκμεταλλευτεί ο Σατανάς. Λένε ορισμένοι οι οποίοι δεν ξέρουν τα πράγματα, μα είναι δυνατόν τώρα να είσαι στην κόλαση εκεί και να έρθουν να σου μιλήσουν και εσύ να μην θέλεις να βγεις από εκεί πέρα? Αυτό δεν μπορώ το καταλάβω. Στην κόλαση ήσατε. Πριν αναστηθεί ο Χριστός υπήρχε κόλαση και παράδεισος? Αν είχε κόλαση και παράδεισο, τότε όλοι οι κατεργαρέ είχαν φεύγει από εκεί, θα κάτω ο καθένας την κόλαση. Σου είναι ευκαιρία τώρα να φύγουμε. Όχι. Είχε άδει. Ένα μέρος που οι δίκαιοι και οι άδικοι ήσαν μαζί. Εκεί και ο Αβραάμ, εκεί και ο Δανιήλ, εκεί και οι Πατριάρχε, εκεί οι πάντες, όλοι μέσα. Γι' αυτό κατέβει στον Άδη, στη φυλακή που είσατε όλοι μέσα εκεί. Μετά Χριστόν, μετά την Ανάσταση του Χριστού, τα πράγματα άλλαξαν. Έχουμε δεξιά και αριστερά. Πρόησαν όλοι μαζί. Κατά συνέπεια, ό,τι υπέφερε και ο Αβραάμ, υπέφερε και ο άλλος. Δεν ήταν καμιά διαφορά. Ο ένας περνάει καλά και ο άλλος περνάει άσχημα. Ας περάσουμε, ας κάνουμε το κορόιδο να περάσουμε αυτούς που περνάνε καλά. Όχι. Ήτανε άδης μόνον τότε. Και κατέβει ο Χριστός, στον Άδη εκατέβει. Μέχρι Άδου Ταμείων. Εκεί που τους είχε μαζέψει. Εκεί που τους είχε συγκεντρώσει. Εκεί που τους είχε μπαγλαρώσει κάτω διλεγόμενων. Δεμένους, Χριστέ. Απροσέξατε ποτέ? Τα τροπάρια των παθών και τα τροπάρια του Μεγάλου Σαββάτου. Να δείτε σε ποια κατάσταση ευρίσκεται ο άνθρωπος πριν κατέβει ο Χριστός κάτω. Και τι κυριαρχία είχε ο Σατανάς. Και πώς αντιμετώπισε ο Σατανάς τον Χριστό. Και πώς ο Χριστός αντιμετώπισε τον Άδη και τον Σατανά και του πήρε αυτούς οι οποίοι τον εδέχτησαν. Όλο το δόγμα υπάρχει μέσα στο Μεγάλο Σάββατο και στα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής. Κατέβηκε λοιπόν, λέει, εκεί πέρα και κήρυξεν στα εμφυλακή πνεύματα, ώστε όσοι τον εδέχτησαν, ασφαλώς τους πήρε μαζί τους. Και αναφέρει και στο δέλτα κεφάλαιο, πάλι επιμένει ως φαίνεται, λέγει: ότι αυτούς που τον ευλασίμησαν θα τους κρίνει και λοιπά, κρίνε ζώντας και νεκρούς, εις τούτο γαρ, γι' αυτόν τον λόγο, και νεκρής ευγγελίστη, και νεκρής ευγγελίστη. Είπε ότι ο Θεός έστειλε τον Υιόν του και λοιπά, ή να κρυθώσει μεν κατά ανθρώπη σαρκή, ζώσει δε κατά Θεόν πνεύματι, ώστε όσοι δεν τον δεχτούν να κατακριθούν, όσοι τον δεχτούν να ζήσουν τη ζωή πνευματική ή να πληρώσουν το γραμμάτιο του θανάτου δια της σαρκός, αλλά να ζωοποιηθούν εν πνεύματι, να αναστηθούν. Υπάρχουν λοιπόν δύο χωρία, κλασικά χωρία, τα οποία αναφέρουν ότι ο Χριστός επήγε στον Άδη και κήρυξε στα εμφυλακή εκεί πνεύματα. Και επαναλαμβάνω, όπως το καταλαβαίνετε κι εσείς, το κήρυγμα προϋποθέτει αποδοχήν. Αν δεχτεί ο άνθρωπος, έχει καλός. Αν δεν δεχτεί, δεν έχει καλός. Δεν εξεβίασε κανέναν. Τον εδέχτησαν πολλοί, άλλοι δεν τον εδέχτησαν. Διάβαζα κάποτε το εξής παράδειγμα πάνω σε αυτό. Κάποτε πήγε ένας σε κάτι φυλακές και μετέφερε του βασιλέως μια διαταγή να ανοίξουν οι φυλακές, να βγουν όλοι φυλακισμένοι. Παίρνει λοιπόν ένα χαρτί ένας και τρέχει μες φυλακές και φώναζε και τα διάφτα ότι άνοιξαν οι πόρτες, πάμε να φύγουμε. Δυο παίζαν τάβλη. Ας τον λέει, μας κοροϊδεύει αυτός. Όλοι έφυγαν, οι δύο αυτοί δεν έφυγαν. Σε λίγο έγινε έκρηστο καζάνι, πήρε φωτιά η φυλακή και καήκανε. Διότι δεν επίστευσαν αυτοί. Συνέχισαν το τάβλι. Α, σας λέω. Καταλάβατε. Έτσι είναι πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι δεν τις προσέχουν. Όμως ο Χριστός κάνει ό,τι πρέπει για τον άνθρωπο. Στην υμνολογία της Εκκλησίας υπάρχουν ορισμένα τα οποία διδάσκουν τον άνθρωπο. Παραδείγματι η Εκκλησία μας το Μεγάλο Σάββατο συνοπτικός λέγει το πνεύμα της ημέρας. Στο μηνολόγιο θα μπορεί να βρει κανείς το εξής: το Άγιο και Μεγάλο Σαββάτο την Θεόσωμον ταφήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και την Ισάδου κάθοδον εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν προς αιωνίαν ζωήν μεταβεύηκε. Από την ημέρα εκείνη, να μου επιτρέψετε να το επαναλάβω το σκεπτικό αυτό, γιατί μέσα σε όλο αυτό το κομματάκι είναι το δόγμα και το νόημα της υποθέσεως. Το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο, την Θεόσωμον ταφήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και την Ισάδου κάθοδον εορτάζομαι, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος, από αυτά που είχε υποστεί το ημέτερον γένος, ανακληθέν από τον Ιησούν, προς αιωνίαν ζωήν μεταβεύηκε. Από τον Άδη βρίσκεται πλέον στον Παράδεισο. Από κάτω βρίσκεται πλέον επάνω. Εμείς εορτάζουμε ως επιτοπλίστων την Ανάσταση του Χριστού. Το πιο χαρμόσυνο γεγονός, να μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι η Ανάσταση του Χριστού, αλλά είναι η Ανάσταση του ανθρώπου. Έχει επικρατήσει δυστυχώς να βλέπουμε και να διδασκόμεθα από μία εικόνα, όχι που λέγεται Ισάδου κάθοδος του Ιησού, αλλά μία εικόνα που με κάποιον σταυρό κόκκινο με μια σημαία, ο Χριστός, τη βοηθεία μάλιστα δυστυχώς του αγγέλου, παρουσιάζεται να ανεβαίνει στον ουρανό. Δεν είναι αυτό το χαρμόσυνο γεγονός. Αυτό είναι στο δεύτερο μέρος. Δεν είναι στο Χριστός Ανέστη. Αυτό είναι Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν. Είναι στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος είναι εκείνο που είναι το χαρμόσυνο για τον άνθρωπο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, εφόσον τακτοποίησε κάποια δουλειά. Θανάτο, θάνατο πατήσας, δια του θανάτου του επάτησε τον θάνατον και της εντισμνήμαση και αυτούς που βρήκε στα μνήματα απαιώνων που τους είχε ο σατανάς μέσα εκεί, ζωήν χαρισάμενος, τους εχάρισε ζωή. Και η ζωή χαρίζεται, εχαρίστη στον Άδη, όπως χαρίζεται και σε εμάς σήμερα, ώστις θέλει. Πολλοί και σήμερα εν πλήρη 20ο αιώνη δεν θέλει, δεν θέλουν. Έτσι και εκεί δεν ήθελησαν. Όσοι όμως ήθελησαν, τους ζωοποίησε και της εντισμνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Από εκεί τα πράγματα αλλάζουν, ξεχωρίζουν. Ανοίγει παράδεισος, φεύγει πλέον η πυρήνη ρομφαία που εφύλατε την οδόν του παραδείσου. Ουκέτη πυρήνη ρομφαία φυλάσσει τον παράδεισον. Τα πράγματα άλλαξαν από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός. Και όπως ξέρετε και μας δείχνει η Ορθόδοξος Αγιογραφία η Βυζαντινή, ο πρώτος που εισήλθε στον παράδεισο ήταν ο ληστής. Για όλο αυτό το θέμα που συνοπτικώς το παρουσιάζει ως το γεγονός του Μεγάλου Σαββάτου, έχει πολλά τροπάρια. Να μου επιτρέψετε να μεταφέρω μερικά. Ακούστε. Όλα αυτά έχουν σχέση με την κάθοδο του Χριστού κάτω. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος. Τα πράγματα άλλαξαν. Η ζωή δεν πεθαίνει τώρα, ζει η ζωή εν Χριστώ. Θυμόσαστε τι λέγει στον κατηχητικών λόγων του ο Θείος Χρυσόστομος. Η ζωή πολιτεύεται τώρα, λέγει. Μπορεί να βγει έξω, να του κάνει τον παλικαρά του θανάτου. Δεν έχει δικαίωμα ο θάνατος πλέον. Διότι όταν ο άνθρωπος ενωθεί με την ζωή που είναι ο Χριστός, δεν φοβείται τον θάνατο. Για να μην φοβείται τον θάνατο ο Χριστός, ο άνθρωπος, πρέπει να ενωθεί οργανικός με τον Χριστόν που είναι η αυτοζωή. Και όταν ενωθεί με τον Χριστόν που είναι η ζωή, δεν φοβείται τον θάνατο. Ότε λοιπόν, από τότε λοιπόν, που κατήλθες τον θάνατον, προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος. Τότε τον άδεινε νέκρος σας τη αστραπή της θεότητος. Σατανάς πήρε αυτό που έβλεπε και έπεσε από εκείνο που δεν έβλεπε. Τι έβλεπε? Ανθρωπίνη φύση. Και πού δεν την έπαθε? Από τη θεϊκή φύση. Ο Σατανάς συνελήφθη με ένα τέχνασμα πολύ έξυπνο εκ μέρους του Θεού. Σε κάποια άλλη στροφή, κάποιο άλλο βράδυ, σας το έχω πει. Το επαναλαμβάνω όμως για την επικαιρότητα. Αυτό που θα σας πω είναι τι τέχνασμα χρησιμοποίησε ο διάβολος για να πιάσει τον άνθρωπο και τι τέχνασμα χρησιμοποίησε ο Χριστός για να πιάσει τον διάβολο. Ο διάβολος για να συλλάβει τον άνθρωπο στα δίχτυα του εδόλωσε στο αγκίστρι του ένα θεό. Διότι αυτό είπε άλλωστε στην Εύα. Από τη στιγμή που θα φας, θα ανοίξει τα μάτια σου, θα γίνεις Θεός. Αλλά διότι είναι φθονερός ο δημιουργός σου, δεν σου επιτρέπει να φας εξ αυτού για να μην γίνεις σαν αυτόν. Έφαγε η Εύα και την έπιασε ο διάβολος. Αγκίστρωσε, δηλαδή εδόλωσε. Έχετε δει αυτούς που ψαρεύουν? Δουλώνουν κατά αναλογία που θέλουν να πιάσουν. Εδόλωσε λοιπόν έναν άνθρωπο στο αγκίστρι του, ένα θεό για να πιάσει έναν άνθρωπο. Δηλαδή, ένα θεό για να πιάσει τι? Μια μαρίδα, έναν άνθρωπο. Έρχεται τώρα ο Χριστός και δολώνει στο αγκίστρι του έναν άνθρωπο. Για το θεός, είναι θεός, αλλά Εντύθηκε άνθρωπος. Πού να το πιάσει ο Σατανάς ότι αυτός που ήταν παρακάτω σκεπτόταν να πάει παραπάνω, ότι αυτός που ήταν παραπάνω ήρθε παρακάτω. Αυτό δεν μπορούσε να το παραδεχτεί ποτέ του, το εγωισμό του. Και πηγαίνει λοιπόν να τον αρπάξει, να τον φάει στον Άδη, να τον καταπιεί σαν έναν άνθρωπο. Άμα διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο της Σοφίας Σολομώντος, εκεί θα δείτε ακριβώς πόσο Σατανάς έβλεπε τον Χριστό. Απέχεται, λέγει, των οδών ημών ως από ακαθαρισιών. Δεν κάνει, λέει, τα δικά μας αυτός ο Χριστός. Λες είναι βρώμικοι οι δρόμοι οι δικοί μας. Ασχήμονι θανάτω ετάσσομεν αυτόν. Είναι αγνώμεν το επιοικές αυτού. Δηλαδή, αν μας συγχωρήσει, παναπεί είναι Θεός. Και πράγματι, ασχήμονι θανάτω, σταυρικό θάνατο. Και τον ανέβασαν. Ως άνθρωπο τον ανέβασαν, όχι ως Θεό. Πολύ κοροϊδεύασαν να τον ανεβάζαν ως Θεό. Δεν το ξέραμε, λέει ο Τατατούνης. Δεν το ξέραμε, λέει, μας γέλασε ο Υιός της Μαρίας. Δεν το ξέραμε ότι είναι Θεός. Το δε τελευταίο χάπι το φάγε ο διάβολος εκεί, στη Γεστημανή, όταν ο Χριστός μας είπε «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου». Εκεί το χάψε, το χώνεψε ότι είναι άνθρωπος. Γιατί ο Χριστός μας τον πήγαινε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του εδώ, μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Μια του κάνε θαύμα, μια όμως έκλαιγε, ρώταγε και είπα, τι είναι τώρα επιτέλους αυτός. Κατά αυτή την έννοια πήγαινε. Είχε την κακία να τον βγάλει ως δίκαιον από τη μέση και τον άρπαξε να τον καταπιεί. Και συνέλαβε, κατάπιε χώμα, γη και συνήθισε Θεό, ουρανό. Έπιασε αυτό που έβλεπε και έπεσε από εκεί που δεν έβλεπε, από τη θεότητα. Γι' αυτό και πάντοτε μέχρι της αναλήψεως, πάντοτε οι ιερείς βγαίνουν με το σταυρό στο χέρι και με ένα κερί πίσω που είναι η Ανάσταση. Μέχρι του σταυρού έβλεπε ο Σατανάς. Το τι θα γινόταν πίσω δεν το έβλεπε. Όταν πλέον τον κάρφωσε στο σταυρό και άρχισαν τα γεγονότα κλπ, κατάλαβε ότι δεν γίνονται για αυτόν και είπε κατέβα. Δεν κατεβαίνω τώρα. Τώρα δεν κατεβαίνω, καλά ανέβηκα εδώ. Πάει τώρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα δεν κατεβαίνω, θα στο γανώσω το κεφάλι και έπτα. Θα τα συζητήσουμε. Ο θεωμένο Σατανά εδόλωσε ένα Θεό να πιάσει μια μαρίδα. Ο δε Θεό σε τη σοφία του εδόλωσε μια μαρίδα, έναν άνθρωπο, για να πιάσει το θηρίο αυτό το Σατανά, το λιοντάρι, το δράκοντα, και τον έπιασε. Εδώ λοιπόν του λέγει, ότε δε και του τεθνεώτα. Εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζαν. Ζωοδότα Χριστέ. Αυτά είναι γεγονότα του Μεγάλου Σαββάτου. Έχει όμως παράλληλα και ανήμερα το Πάσχα. Μου επιτρέψετε να σας παρουσιάζω ένα του Μεγάλου Σαββάτου, ένα του Πάσχα. Στο Πάσχα λέγει, ή το κοντάκιον, και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμην και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξή μυροφόρης θενξάμενος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, το Πάσχα το βράδυ, ότι σπεσούσι, αυτοί που είχαν πέσει λόγω του προπατορικού αμαρτήματος και των άλλων, παρέχουν Ανάστασιν. Αυτό και αυτό το άλλο που σας διάβασα είναι τα δύο περιστατικά αυτά, τα οποία αναφέρουν ότι ο Χριστός εκατέβει κάτω. Ένα άλλο που θα ήθελα ακόμη να ξέρετε είναι το εξής. Ότι όταν ο Χριστός εκατέβει, συνειδήθη με τον Άδη. Είναι φυσικό εφόσον στον Άδη. Ενς μικρό ξενοδοχείτε, ον παιδες ευλογείτε, ιερείς ανυμνείτε, λαόν υπέρ. Ενς μικρό, σε ένα μικρό δωματιάκι, ο αχώρητος Θεός καταδέχτη κάτω εκεί στη φυλακή, στο μουντρούμι, να πάει που ήσαν οι ψυχές έως άδου ταμείων, να βρει τον απόγονο του Αδάμ και του Αδάμ. Είναι συγκινητική η στιγμή, δυστυχώς όμως, δεν είμαι θα εκλεκτική. Από άγνοια θέλω να πιστεύω, όχι από κακία. Έπρεπε κάθε σπίτι και η εκκλησία να έχουν τις εικόνες της εισάδου καθόδου του Χριστού. Η Σάδο κάθος του Χριστού δείχνει όλη την παλικαριά και την αγάπη του Χριστού. Κατεβαίνει ο Χριστός με τα τρυπημένα χέρια του και τα δύο και τα τρυπημένα πόδια του. Σμπαραλιάζει ούτως υπήν τα κλήθρα του Άδου και απλώνει το χέρι του και πιάνει από το χέρι το ένα τον Αδάμ και από το άλλο πιάνει την Εύα και τους ανιστά. Έφτασε να αναστήσει τον Γενάρχην από εκεί κάτω. Είναι ωραιοτάτη. Αυτή τη σκηνή πρέπει ο χριστιανός άνθρωπος να εορτάζει και να ευγνωμονεί τον Χριστόν για αυτό το οποίο έκανε για μας. Έχει την ωραία εικόνα την πνευματοφόρων εκεί κάτω που σύν του Αδάμ και της Εύας παρουσιάζεται και ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος είχε πάει κάτω και τους είπε ότι εγώ τον είδα, ότι εγώ τον βάφτισα, σε λίγο θα έρθει, τους εκήρυξε. Κάτω εκεί επίσης είναι όλοι οι προφήτες, ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, όλοι αυτοί που έγραψαν για την Ισάδου κάθοδον του Χριστού. Επίσης χαρακτηριστικό και λίγα συγκινητικό είναι ότι υπάρχει και ο νεαρός Άβελ, ο πρώτος δίκαιος που εφωνεύτη από τον αδελφό του, που επότισε την Παρθένον γην με το Παρθένο αίμα του, μέσα σε όλη αυτή τη συντροφιά. Ένα επίσης εξαιρετικό δίδαγμα υπάρχει από τη συντριβή της θύρας του Άδου. Παρουσιάζει να έχουν βγει οι ρεζέδες από την πόρτα, οι πρώτες οι κλειδαριές να τα έχει κάνει μαντάρα κάτω και πατάει με τα δυο του τρυπημένα πόδια ο Χριστός μας, σα σταυρώ η πόρτα κάτω εκεί να υπενθυμίζει ακόμη του σατανά. Και υπάρχουν ορισμένες άλλες που έχουν και το διάβολο δεμένον με αλυσίδες. Γιατί είπε ο Χριστός μας, εάν λέγει δεν δύσεις τον δυνατόν, δεν του παίρνεις τα σκύλα. Ο Χριστός λοιπόν τον έδεσε το διάβολο και αυτό χαρακτηρίζει και υπενθυμίζει η εικόνα αυτή και έπειτα του παίρνει αυτούς που κρατούσε απαιώνων που ήταν αυτός κυρίαρχος εκεί. Αυτή λέγω είναι η πιο συγκινητική στιγμή που μπορεί να βλέπει ο άνθρωπος και να ευχαριστεί πάνω τον Θεό. Ο Θείος Χρυσόστομος έχει κάνει μία ομιλία για την Ισάδου κάθοδο του Χριστού μας. Λέει ο άνθρωπος είναι ευκολότερο να σωθεί παρά να κολλαστεί. Πρέπει να είναι πολύ κακός ο άνθρωπος για να κολλαστεί. Διότι λέει δεν υπάρχει Άδης, δεν υπάρχουν πόρτες, δεν υπάρχουν κλειδαριές λέει στον Άδη. Χριστός δεν βλέπετε λέει τις χάλασε. Αν λοιπόν κολλαστεί κάποιος άνθρωπος, πάει να πει ότι είχε τέτοια κακία, ότι επήγε και μάζεψε τους ρεζέδες, μάζεψε τα καρφιά, στάθηκε και έκλεισε, έφτιαξε πόρτα, έβαλε κλειδαριά, μπήκε μέσα και κλειδώθηκε. Τότε λέει χαλάλι του, εφόσον έχει τέτοια κακία. Ο Θεός τον διευκόλυνε που κατέβηκε στον Άδη για να σωθεί, και αυτός μόνος του και θεληματικά θέλει να κολλαστεί. Επάνω δε σε αυτό να σας πω κάτι άλλο παρηγορητικό. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει. Τι είπε στον Πέτρο ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας είπε στον Πέτρο πάρε του λέει τα κλειδιά του παραδείσου. Είναι το μυστήριο της μετανοίας της εξομολογήσεως. Όσαν δες δεδεμένα, όσαν λύσεις δεδεμένα. Και τάφησε τα κλειδιά του παραδείσου, τα σκλής του παραδείσου, τους άφησε στον Πέτρο. Διαβάστε στην Αποκάλυψη τα πρώτα κεφάλαια. Θα βρείτε ότι τα κλειδιά της αβύσου τα έχει πάρει ο ίδιος. Είναι σαν να λέει στα πήρα τα κλειδιά, να μην έχεις να μπορείς να πας στην κόλαση. Και σου άφησα τα κλειδιά μόνο του παραδείσου. Και ο άνθρωπος πανούργος και κακός και σκληρός και αφιλότιμος με όλη τη σημασία της λέξεως αναζητεί να βρει αντικλείδια να πάει στην κόλαση. Πήγαινε στην κόλαση. Πήγαινε στην κόλαση, χαλάλι. Θα ιδρώσεις να πας στην κόλαση όμως. Ας λένε για όλοι ότι είναι κουραστική η ζωή των ανθρώπων που θα σωθούν. Όχι. Είναι σκληρότερος, είναι αγάς ο σατανάς. Και τον βασανίζει τον άνθρωπο τον δικό του. Είναι σαδίστας. Ας λένε ότι κάνουν ζωή. Δεν κάνουν καθόλου ζωή. Ούτε σωματική ούτε πνευματική. Και γι' αυτό βλέπετε σωρία αυτοκτονιών, σωρία μελαγχολιών. Εγέμισε ο κόσμος από τρελάτικα, εγέμισε ο κόσμος από κλινικές και από νοσοκομεία τύπου συγκρού κλπ. Αυτά είναι τα εργατάκια στη σκαλωσιά του σατανά. Οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να έχουν τα βάσανά τους, αλλά ωφέλιμα βάσανά. Με μια ελπίδα τελειώσεως και αμοιβής. Να λέγα κάτι ακόμη, αναφορικός με τη συνάντηση που κάμανε, όπως σας είπα. Ο Άδης λόγε συναντήσασι επικράνθη. Δεν του άρεσες. Αλλιώς θα υπελόγιζε, αλλιώς θα βρήκε. Αυτό το επικράνθη που το έχει μέσα και ο Θείος Χρυσόστομος τον κατηχητικό το λόγο και φωνάζουμε εμείς, ο Άδης επικράνθη λέμε. Έλαβε και αυτό, και. Το λέγει ο Ισαΐας αυτό. Το έχει προφητεύσει ο Ισαΐας. Το τι θα υποστεί ο Άδης με την κάθοδο του Χριστού. Από εκεί είναι παρμένο αυτό. Ο Άδης λοιπόν λόγε συναντήσασε επικράνθη, λόγε Χριστέ. Βρωτών ορών τεθεωμένων. Δηλαδή σάρκα είδε, αλλά την είδε θεωμένη λέει τη σάρκα τώρα. Και εκεί την έπαθε τη ζημιά. Κατάστηκτον της μέλοψη, τη μόλοψη που ήσουνα καταματωμένος και κατά ξεσχισμένος. Και πανσθενουργών το φρικτό της μορφής δε πεπεφώνηκεν. Αν δεν ξέρω μπορούσε ο άνθρωπος να τα πιάσει αυτά, όπως η Εκκλησία προσωποποιεί τον Σατανά, τον Άδη, πώς τον βλέπει τον Χριστό που κατεβαίνει κάτω, πολλά πράγματα είχε να διδαχτεί. Να σας πω ένα ακόμη, το οποίο λέει «Βρωτοκτώνων αλλού θεοκτώνων έφη το πτέσμα του Αδάμ». Το πτέσμα του Αδάμ τι κατόρθωσε να κάνει? Να φωνεύσει τον άνθρωπο, βρώτιον ουσίαν, τον άνθρωπο με το προπατορικό αμάρτημα. Όχι όμως και το Θεό. Βρωτοκτώνων, βρώτιο ουσία είναι η σάρξ. Βρωτοκτώνων, αλλού θεοκτώνων, αλλά όχι να πεθάνει και το Θεό όμως. Σκότωσε τον άνθρωπο, αλλά το Θεό δεν το κατόρθωσε όμως. Βρωτοκτώνων, αλλού θεοκτώνων, έθι το πτέσμα του Αδάμ. Ήγαρ και πεπονθέσου τη σαρκός, η χωική ουσία, αλ η Θεό της απαθής. Αν και επήρε εσένα που έγινες άνθρωπος την ανθρωπίνη σου ουσία ο Άδης, όμως η Θεότης απαθής διέμεινε, έφαγε το δόλωμα τον άνθρωπο, αλλά τη Θεότητα δεν μπόρεσε να τη φάει, τον ανάγκασε να τον εμέσει, να το βγάλει ό,τι ο Σατανάς είχε φάει από γρηγορότερα στον Άδη. Διέμεινε λοιπόν, το φθαρτόν δέσει προς αφθαρσίαν με τα σήματί σας και αφθάρτου ζωής έδειξας πηγήν εξαναστάσεως. Θέλουνε κομμάτι που λέμε μελέτη. Επάνω πάλι σε αυτό να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω ένα άλλο από την Ανάσταση. Ακούστε τι λέγει. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν. Εορτάζει ο άνθρωπος του θανάτου την νέκρωσιν. Άδου την καθαίρεσιν. Άλλης βιωτής της αιωνίου. Καινούρια πράγματα λέει τώρα. Πάει ο θάνατος από τη μέση. Πάει ο Άδης από τη μέση. Καινούρια ζωή τώρα. Απαρχήν καινούρια. Πρωτότοκος εκ των νεκρών εγένετο. Και σκυρτώντες υμνούμεν των αίτιων. Και από χαρά υμνούμεν των αίτιων που τάκαμε αυτά, που ενέκρουσε το θάνατο, που καθαίρεσε τον Άδη. Των μόνων ευλογητών, των πατέρων, Θεών και υπερένδοξων. Πολλοί τα ψάλουμε τότε τα βράδια εκείνα κλπ. Αλλά σε βάθος δεν προλαμβάνουμε να πάμε να δούμε ακριβώς πώς έχει το θέμα εκεί. Ακούστε ακόμη μια άλλη σκέψη που έχει εδώ. Δια θανάτου το θνητόν, δια ταφής το φθαρτόν μεταβάλλει. Πέθανε αυτός, ο θάνατος, το θνητόν το τακτοποίησε. Το φθαρτόν το μεταβάλλει, για θα γίνει Ανάσταση. Όπως αυτός πήρε σώμα, έτσι θα πάρουμε και εμείς σώμα, κατά την Ανάσταση. Αφθαρτίζεις γάρ θεοπρεπέστατα. Αφθαρτίζεις και την ψυχήν και το σωματείο πρατεπέστατα. Αποθανατίζον το πρόσλημα. Αυτό που πήρες το αποθανατίζεις πλέον. Υγάρ σάρξου διαφθοράν ούκ είδε, δέσποτα, ουδέ η ψυχή σου εισάδου ξενοπρεπώς εγκαταλείπεται. Ούτε η ψυχή του έμεινε κάτω, ούτε το σώμα του έμεινε κάτω. Πήρωσε το γραμμάτιο κι αυτός. Έφτασε μέχρι άδου ταμείο. Αφενός ως άνθρωπος που έγινε να πάει μέχρι εκεί, αφετέρου ως Θεός ως λυτρωτής. Διότι ταυτόχρονα έκανε δυο δουλειές. Πραγματοποιούσε τον νόμο της φύσεως και των αποτελεσμάτων του προπατορικού αμαρτήματος των θάνατων, αλλά ταυτόχρονα όμως από αγάπη έπαιρνε τον άνθρωπο από κάτω εκεί και άδειαζε τον Άδη, όπως τα συνείδησε ο Σατανάς. Άλλο ακόμη είναι στην εβδόμη οδή. Άφραστον θάμα, ο εν καμίν ορισάμενος τους οσίους πέδας εκφλογός, εν τάφο νεκρός άπνους κατατίθεται. Ακούστε, λέει, παράξενο θαύμα, άφραστον θαύμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το διατυπώσει. Τι δηλαδή είναι, Κύριε? Ο εν καμίν ορισάμενος, αυτός που εγλίτωσε τους τρεις πέδας έντι καμίνο, εκφλογός, εν τάφο νεκρός άπνους κατατίθεται. Πώς το πέτυχαν αυτό? Η σωτηρία ημών των μελωδούντων όμως έγινε αυτό το πράγμα. Στου Δανιήλ το βιβλίο, όπου αναφέρεται ότι ο Ναβουγοδονόσορ έδωσε εντολή να καεί μία επταπλασίως κάμινος, ρίξανε τους τρεις πέδες μέσα, διότι δεν ήθελησαν με την προτροπή του Δανιήλ να προσυνήσουν την εικόνα τη χρυσή του Ναβουχοδονόσορος. Εν πάση περιπτώσει τους έριξαν. Αρκεί να σας πω ότι αναφέρει ο Δανιήλ ότι αυτοί που πήγαν να τους ρίξουν μέσα κάηκαν απ' έξω. Τόσο ήταν η φλόγα. Ο Ναβουχοδονόσορ τη νύχτα δεν είχε ύπνο. Ηλένχετο. Γιατί υπέγραψε να καούν αυτά τα παιδιά. Και περίμενε πότε να ξημερώσει να πάει μέχρι εκεί να δει τι έγινε. Είχε μια ελπίδα μέσα του με βάση αυτά που άκουγε. Γιατί είπε ο Δανιήλ, λέει, βασιλεύ, εμείς πιστεύουμε σε ένα Θεό που μπορεί να μας πάρει από τα χέρια σου. Αλλά και αν ουχεί, για λόγο που ξέρει αυτός, δεν πρέπει να μας πάρει. Την εικόνα στη χρυσή δεν την προσκυνάμε. Αυτό τον εξόργησε και οι άλλοι και τον έβαλε στο καμίνι. Με βάση λοιπόν αυτό που το κρατούσε, φαίνεται, ο Ναβουχοδονόσορ επήγε πρωί-πρωί να δει τι έγινε στο καμίνι. Είχε κατακαθίσει, όσοι το φυσικό, μια ολόκληρη νύχτα η φωτιά και επήγε να δει στην άκρη εκεί. Και βλέπει παραδόξως τέσσερους μέσα. Γυρίζει και λέγει, τρεις, λέει, δεν ρίξατε? Λέει, ναι. Εγώ βλέπω και τέταρτον, λέγει, ο οποίος έχει μορφήν ιού ανθρώπου. Είχε μεταβάλει εις δρόσον την κάμινον ο Χριστός. Δεν είχαν καεί αυτοί. Όταν τους βγάλανε επάνω δε, δεν εμμύριζαν ούτε τα ρούχα τους από καπνιά, από φωτιά. Διαβάστε το να δείτε τι είναι ο Θεός. Εμεί σε αυτό το Θεό πιστεύουμε. Αυτός λοιπόν που επήγες, λέει, τότε εσύ και γλίτωσες τα παιδιά αυτά από αυτό το καμίνι, πώς τώρα πας κάτω εκεί στον Άδη, πώς σε φέρανε και πηγαίνεις κάτω? Επήγε από αγάπη κάτω. Δεν πήγε με το ζόρι, δεν τον πήγε ο Σατανάς το Χριστό μας κάτω. Επήγε από αγάπη κάτω ο Κύριος μας. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε εμείς και να του το εκτιμούμε όσο πρέπει. Ακόμη θα ήθελα και κάτι άλλο να σας διαβάσω. Τέτρωτε ο Άδης. Ο Άδης υπέστη πλήγμα, τραύμα. Τέτρωτε ο Άδης εν την καρδία δεξάμενος τον το τροθέντα λόγχη την πλευράν. Ο μεν Χριστός εκεντήθη στην πλευρά, ο δε Άδης στην καρδιά. Δηλαδή, και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, σταυρός του Χριστού καρφωμένος μέσα στην καρδιά του Σατανά. Αυτό υπέστη ο Σατανάς. Τέτρωτε ο Άδης εν την καρδία. Δεξάμενος τον τροφέντα λόγχει την πλευράν. Και στένει πυρί. Θείο δαπανόμενος και ψήνεται λέει μέσα στη θεϊκή φωτιά λέει ο Άδης ο Σατανάς. Για ποιο λόγο? Η σωτηρία ημών των μελωδούντων. Ακόμη, μία υπήρχε εν η Άδη, αχώριστος και εν τάφο και εν εδέμ Θεότης Χριστού, Θεότης σου. Συμπατρί και πνεύματι, η σωτηρία ημών των μελωδούντων, λυτρωτά ο Θεός ευλογητός. Δηλαδή, στον Άδη μετά ψυχής, στον τάφο μετά του σώματος, στην εδέμ μετά του ληστού και στο θρόνο με τον πατέρα. Πάντα πληρών ο απερίγραπτος. Είναι ωραία λόγια αυτά, τα οποία επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας δια του ιερέως, όταν εισέρχεται με τα τίμια δώρα κατά την ώρα της επιστροφής από τα Άγια που μπαίνει μέσα, αυτά λέγει. Τον αποκαθιλώνει και ταυτόχρονα λέγει αυτά. Ότι είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν. Είναι ο πραγματικός Θεός, ο οποίος από αγάπη έγινε άνθρωπος. Αγαπητοί μου, υπάρχουν και άλλα. Επιτρέψετε μου να διακόψω εδώ και να συνεχίσουμε Θεού θέλοντος στην άλλη μας ομιλία. Πάντως, εύχομαι μέχρι τότε και πάλι ο Χριστός Ανέστη.